Кезектердин мененки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантаң ардактуу арман, Азаттык радиосунун 8 август күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Адегенде берүүнүн кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Ички иштер органдарын реформалоонун жаңы этабы башталганы жарыяланды. Өзбекстанда мурунку президент маркум Ислам Каримовдун тууганы Жамшыт Каримов психикалык ооруканадан чыккандан бери паспортун ала албай жатканын билдирди. Ошондой эле алдыда 1990-жылдын башында Кыргызстанда эң белгилүү чет элдик мажар илимпозу ондон көп тилдерде түш жооруган түрколог Мандоки Коңур Иштвандын өмүр таржымалы тууралуу айтып беребиз. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Кыргызстанда 4 саясатчы, Адахам Адумаров, Камчыбек Ташиев, Ахматбек Элдибеков жана Бакыт Төрөбаев президенттик шайлоо алдында биригип бир талапкерди сүрөмөй болушту. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахам Адумаров билдирди.
Эмне десе ошол десин, биз бириктик. Бириксең дагы сөз болосуң, бирикпесең да сөз болосуң, баары бир сөз болосуң. Идея дагы, башкасы дагы, баардыгы биригип.
Мадумаров менен кошо Ата Журт мекенчил партиясынын тең төрагалары Келдибеков менен Ташиев жана өнүгү прогресстин лидери Төрөбаев 6 августтун кечинде жолугуп келишим кабыл алышкан. Анда жаңы партия түзүү жана бирдиктүү талапкерди колдоо тууралуу айтылат. Келдибековдун кеңешчиси Шарбек Маматокторовдун белгилешинче, бирдиктүү талапкердин аты азырынча атала элек. Буга чейин президентке барарын айткан 4 саясатчынын келишиминде биз кызыктар болгон баардык тараптар менен кызматташууга даяр экендигибизди билдиребиз деп дагы айтылат. Түштүк Корея менен АКШ Түндүк Кореяга болушунча катуу кысым көрсөтүүнү жана санкцияларды киргизүүнү макулдашты. Мындай чечим Корея президенти Мун Чжэ Ин менен АКШ президенти Дональд Трамптын 7 августтагы 1 сааттык телефондук сүйлөшүүсүнөн кийин кабылданды. Эки тарап расмий Пхеньяндын өзөктүк арсеналын күчтөндүрүү дымагын ооздуктоо үчүн кызматташтыкты уланта берерин Түштүк Кореянын президентинин басма сөз кызматы кабарлады. 5 августта Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга карата жаңы санкцияларды бир добуштан жактырган. Түндүк Кореяны узак убакыттан бери колдоп келе жаткан Кытай менен Орусияда жаңы чараларга макулдугун берген расмий Пхеньян болсо коопсуздук кеңешинин чечимин сынга алды. Биз Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин биздин өлкөгө каршы резолюциясын айыптайбыз жана аны толугу менен четке кагабыз. Бул резолюцияда АКШ жана касташкан күчтөр биздин эгемендикке шек келтирүү үчүн жасалма маалыматтарды колдонду деп билдирди Түндүк Кореянын мамлекеттик телеканалы. Соңку санкциялар Түндүк Кореянын 3 миллиард долларлык жылдык экспортун 1/3 кыскартат деп болжонууда. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ишенимдүү өкүлдөрү дүйшөмбүдө ал үчүн топтогон 50 000 жарандын кол тамгасын Боршайкомго тапшырышты. Бланктарды Боршайкомдун төрайымынын орун басары Атар Абдрахматова кабыл алып, текшерүүдөн өткөрүү үчүн жумушчу топко тапшырып берди.
50 000 ашык кол топтодук. Баарын тазалап отуруп 38 642 колду бүгүн мына тапшырып атабыз. Андан кийин кыргыз тил боюнча эле тест калат. Ошол маселени бүгүн дагы чечиш үчүн тегерек үстөл өткөрүлүп атат. Жыйынтыгын көрөбүз. Бирок тоскоолдуктар абдан көп.
Деди партиянын төрагасынын орун басары Айся Сасыкбаева. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт деп белгиленген. Талапкер болуп катталуу үчүн Боршайкомго арыз тапшыргандардын саны 50 000 ашат. 30 000 кем эмес кол топтоп кыргыз тили боюнча тесттен өтүп жана 1 000 000 сомдук күрөө тапшыра алгандар гана катталып, аларга расмий түрдө талапкер деген күбөлүк тапшырылат. Бүгүнкү күнгө карата талапкер болуп катталгандардан бирөө гана бар. Ал Ак Шумгар партиясы көрсөткөн мурдагы премьер министр Темир Сариев. Ал 61 000 кол топтогон. Ошондой эле дүйшөмбүдө Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов үчүн 107 000 кол коюлган кагаздар Боршайкомго тапшырылганы белгилүү болду. Израиль баш кеңсеси Катарда жайгашкан Аль Жазира телеканалына өлкө аймагында иштөөгө тыюу сала турганын билдирди. Расмий Тель-Авив медиа уюмду зомбулукту жана кастыкты козутту деп айыптап жатат. Мен өкмөттүн пресс кызматынан Аль Жазиранын журналисттеринин аккредитациясын жокко чыгарууну өтүнгөнү жатам. Экинчиден, телеканалдын берүүсүн алып берүүнү токтотуп турган кабелдик жана спутник компаниялар менен байланыштым, деди Израилдин коммуникация министри Аюб Кара. Ага чейин бир канча араб өлкөлөрү Катар менен дипломатиялык карама каршылыктан улам Аль Жазиранын жергиликтүү бюролорун жабууну чечишкен. Аль Жазира телеканалы Израилдин бул кадамын демократияга каршы келет деп мүнөздөп, Газа тилкесинде жана Иордан дарыясынын батыш чегинде өз ишин улам берерин билдирди. Ооганстандын бир катар аймактарындагы чет өлкөлүк элчиликтерге жана өкмөттүк имараттарга жасалган удаалаш чабуулдардан кийин баш калаа Кабулда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Кабулдун полиция башчысынын милдетин аткаруучу Салем Эхсас шаардын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жайгашкан аймактарына көбүрөөк көңүл бурулуп жатканын Рейтер агенттигине айтты. 24-июлда Кабулдун батыш тарабында талип жанкечтеси өзүн жардырып, андан 26 киши мерт болгон. 5-августта Сарипо провинциясында талип жоочулары Саят районун басып алып, ортодогу кармаш 50 кишинин өмүрүн алган. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча Ооганстанда жыл башынан берки куралдуу кагылышуулардан 209 киши каза тапты. Түркиядагы кыргыз мигранттарынын саны 2 эсе өстү. Түркиянын эмгек жана социалдык коопсуздук министрлиги берген статистикага ылайык, иштөөгө уруксат алган мигранттардын сап башында сириялыктар, ал эми 2-орунда Кыргызстандан барган мигранттар турат. Бул тууралуу Анадолу агенттигинин сайтынан чыккан расмий маалымат айтылат. Эмгек жана социалдык коопсуздук министринин маалыматына ылайык, 2017-жылдын 6 айында 46684 чет өлкөлүк мигрант эмгек визасын алган. Алардын ичинен 9000 жакыны Сириянын жаран болсо, 5000 ашыгын Кыргызстандан барган мигранттар түзөт. Жалпыга маалымдоо каражаттары орусиялык миллиардер Роман Абрамович аялы Дарья Жукова менен ажырашканын жазып чыгышты. РБК каналы жана New York Post'тун Page Six басылмасы жубайлардын бирдиктүү билдирүүсүн жарыялашты. 10 жыл бирге өмүр сүргөндөн кийин экөөбүз ажырашалы деген оор чечим кабыл алдык, бирок биз жакын дос бойдон кала беребиз деп айтылат медиа каражаттары жарыялаган билдирүүдө. Жукова Англиядагы Челси клубуна ээлик кылган Абрамовичтин 3-үнчү аялы болчу. Forbes'тун миллиардерлер тизмесинде Абрамович 9.1 миллиард долларлык байлыгы менен 139-үнчү орунда турат. 50 жаштагы Абрамович менен 36 жаштагы Жукованын 7 жаштагы Арын аттуу уулу жана 4 жаштагы Лея аттуу кызы бар.
Кубат Касымбеков тааныштырган мына ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы таба аласыз. Дареги Азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы 8-августта Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында 33-38 градуска чейин ысыйт, Таласта 31-36 градус болот, Баткенде 34-39 градус чейин көтөрүлөт, ысык көлдө 26-31, ал эми Нарында 28-33 градус түзүзөт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 36-38 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Ички иштер органдарын реформалоонун жаңы этабы башталганы жарыяланды. Анын алкагында алгач ички иштер министрлигинин түзүмү өзгөртүлүп, борбордук аппараттагы башкы башкармалыктар ирилештирилди. Мына ушул жоюлган 12 башкы башкармалыктын базасында милициянын өз алдынча 6 кызматы уюштурулду. Ички иштер органдары менен иш алып барган айрым укук коргоочулар милицияны реформалоого адатта үстүртөн мамиле жасалып, аны бийликтин калканчы жана союлу катары колдонгон өнөкөт бар экенин белгилешүүдө. Теманы Канышбек Жолдошов улантат.
Ички иштер министрлигинде өз алдынча 6 кызмат уюштурулганы жарыяланды. Алар криминалдык милиция кызматы, маңзаттарын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы, тергөө кызматы, экстремизм менен мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы, коомдук коопсуздук кызматы жана ички териштирүү кызматы. Криминалдык милицияга мурдагы кылмыш иликтөө, уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү, ыкчам анализдөө башкы башкармалыктары, атайын даярдыктагы отряд жана кезмет бөлүмү кирди. Мурдагы тергөө жана ички териштирүү башкы башкармалыктары кызмат болуп өзгөрүп, маңзаттарына каршы күрөшүү кызматы ошол боюнча калган. Мурдагы 10-чу башкы башкармалык болсо, экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы болуп өзгөрдү. Коомдук коопсуздук кызматына мурдагы 7-чи бөлүм, мурдагы жол кайгуул башкармалыгы жана мурдагы атайлаштырылган мамлекеттик күзөт башкы башкармалыгы сыяктуу сырткы байкоо бөлүктөрү кирген. Министрликтин маалымат кызматы жол коопсуздугун көзөмөлдөө тармагы учурда такталып жатканын кабарлады. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Толкунбек Исаков реформалоонун алкагында министрликтин жаңы түзүмүнүн жобосу иштелип чыгып жатканын билдирди.
Бул 6 кызмат түзүлүшү менен жасаган реформанын сөзсүз түрдө аягына жеткен аракет кылат. Эң негизгиси реформанын жыйынтыгы биздин жөнөкөй карапайым элибизге билинет. Ар бир кызматтын тармактарында аныкталып, анан кийин тиешелүү ченемдик документтер кабыл алынгандан кийин кандай өзгөчөлүктөрү болот. Мурунку кызматтардан кайсыл жерде бири бири менен айкалышып иштешет. Биз ишенип турабыз, биринчиден маңызынан өзгөрөт деп, экинчиден эң негизгиси бул кадр тандоо боюнча дагы сөзсүз түрдө өзгөчөлүктөр болот. Эң негизгиси ошо милициянын ишмерлиги карапайым элге билинсе, ошондо реформа өзүнүн максатына жетти деп ойлойбуз да.
Анткени менен милициянын ишмердиги менен түздөн түз байланышкан укук коргоочулар муну ички иштер органдарын түп тамырынан бери реформалоо катары эсептебейт. Алардын айтымында Кыргызстанда тиешелүү мамлекеттик органдардын атын өзгөртүп кайрадан түзүп чыгууну реформа деп атаган өнөкөт кеңири жайылган. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова мына ошондуктан милиция баш болгон күч түзүмдөрү мыйзамга эмес бийликке кызмат кылуудан ары кете албай жатышат деп сынга алды.
ички иштер министрлигинин реформага алып барыш үчүн саясаттан чыккары кылыш керек. Бул деген саясий чечимдер кабыл алынбасын деген сөз. Алар саясатташып кетип атат, саясий заказды аткарып атат. Бүгүнкү күндө ички иштер министрлиги ошо бийликке келген СДПКнын эле партиянын эле бир бөлүмүнө айланып калганда, экинчиси болсо ички иштер органдары боюнча мыйзам оңолгон жок. Бул деген милиция кызматкерлери ички инструкция менен ички уставтарга гана баш ийип калышат да. Анан кийин 32 буйруктарга. Аларга конституцияны айтсаң, башка бир короого кирип калган койго окшоп таңкалып карашат. Конституция деген аларга тиешеси жок деп сезишет.
Буга чейин мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарын реформалоонун чаралары тууралуу жарлыгы чыккан. Биринчи кезекте милицияны реформалоо жана анын түзүмүн кайрадан карап чыгуу маселеси буга чейин коопсуздук кеңешинде талкууланып, анын концепциясы жактырылган болчу. Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Алмазбек Курманалиев ички иштер органдарынын жаңы түзүмүн бекитүү бул реформалоонун баштапкы гана этабы экенин айтып, аны толугу менен мазмундук жактан өзгөртүү үчүн ага байланыштуу бир топ укуктук ченемдер иштелип чыгып жатканына төмөндөгүчө токтолду.
Жана концепция комплекс мерге жараша анда өзгөртүү албетте болот. Бул эми этапка бөлүнгөн өзгөртүүлөрдө реформа бир күндө бүтпөйт да. Реформаны баштадык былтыр. Эми этап боюнча өзүнүн убагына карата өзгөртүүлөр обязательно жүргүзөбүз. Бул жанагы МВДде 6 службаны уюштурганы ошол менен бүтпөйт бул. Бул жанагы биринчи этаптын маселелери да. Андан кийин жанагы мыйзамды азыр кабыл алышат Кудай буюрса. Ошону карагандан кийин көрүнүп калат кандай өзгөртүүлөр болот. Реформанын элементтери ошол мыйзамга кирген.
Ички иштер органдарын заманбап талаптарга шайкеш келтирип реформалоо демилгеси мындан 16 жыл илгери көтөрүлгөн. 2002 жылдагы Аксу окуясынан кийин милицияны бийликтин куралы катары пайдаланууга жол бербөө жана анын түздөн-түз милдеттерин тактоо маселеси боюнча коомдук талкуулар жүргөн эле. 2005-2010 жылдардагы бийлик алмашууга алып келген окуялардан кийин дагы ички иштер органдарын түп тамырынан бери өзгөртүү маселеси көтөрүлүп, бирок андай демилгелер өз учурунда турмушка ашпай келген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Өзбекстандын мурунку президент маркум Ислам Каримовдун тууганы Жамшыт Каримов психикалык ооруканадан чыккандан бери паспортун ала албай жатканын билдирди. Ал Азаттык радиосунун өзбек кызматына курган маегинде азыркы бийлик анын кайрылуусуна жооп кайтарбай жатканын айтты. Жамшыт Каримов психикалык ооруканада 10 жылдан ашык жаткан жана ушул жылдын март айында күтүүсүз эркиндикке чыккан. Бейтапканага сот чечими менен күчтөп жаткырылганга чейин бир катар эл аралык медиа менен кызматташып жүргөн жана агасы Ислам Каримовду анын саясатын сындаган макалаларды жазган. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Ислам Каримовдун бир тууган уулу агасы Арслан Каримовдун уулу. Журналист 49 жаштагы Жамшыт Каримов ооруканадан чыккандан бери жарым жыл өтсө дагы паспорт алуу аракетинен майнап чыкпай жатканын айтып берди. Тек жайы боюнча документинин жоктугунан жумуш таппай, акча тыйынан каражы алганын кеп салды.
У меня паспорта никак мне не выдают, там какая-то.
Мен 2006 жылы Швецияга баруу үчүн сыртка чыгууга виза алайын деп документтеримди даярдап жатканда паспортумду алып коюшкан. Бул мени психикалык ооруканага күчтөп жаткырардын так алдында болгон. Менин кызым азыркы президенттин виртуалдык кабылдамасына паспортумду кайтарып берүүгө көмөктөшүүсүн өтүнүп кат жазыптыр. Бирок ал жактан ошол бойдон жооп келген жок. Алар муну атайын кылып жатабы же бул кадимки эле өзбек бюрократиясыбы, айтор анысын билбейм. Паспорту жок, мен пенсияда ала албайм. Ишке да орношо албайм. Азыр менин колумда кызым берген 6000 сум эле калды.
Жамшыт Каримов азыр Жизак облусунда жашайт. Ал ооруканага жаткырылганга чейин 2000 жылдан тарта бир катар эл аралык жалпы маалымдоо каражаттары менен кызматташып жүргөн. Негизинен агасы Ислам Каримовдун саясатын ачык сындаган макалаларды жазган. Мындан улам куугунтук акап алган жана биринчи жолу 2005 жылы камакка алынган. Сот аны Самаркандтагы психикалык ооруканага күчтөп дарылоо тууралуу чечим чыгарган. 2011 жылы күзүндө Жамшыт Каримов күтүүсүз бошотулган жана 2 айдан кийин эле дайыны билинбей кеткен. Көп өтпөй анын кайра психикалык ооруканага зордоп жаткырылганы белгилүү болгон. Бою кичирейген, бүкүрөйгөн Жамшыт Каримов Азаттыктын өзбек кызматына берген маегинде ооруканадагы оор күндөрү тууралуу дагы учкай кеп кылды. оорукчан экинчи топтогу май болуп калса дагы кесибин таштабай турганын айтты.
Если где-то 5 месяцев, перерывом 2 месяца, да, в Самарканде, это в Супере. Супер там местность называется.
Эгер 2 ай боштондукта болгонумду эске албаганда, мен 10 жыл 5 ай Самаркандта туткундай болуп зынданда, бир кишилик камерада жаттым. Мени эч кандай айыптаган өкүмү жок эле Самаркандын четиндеги Ички иштер министрлигине караштуу психикалык ооруканага зордоп жаткырып коюшту. Шизофрения деген мага коюлган жалгыз гана айып болду. Бирок муну айып деп атаганга болобу? Эгер адам психикалык жактан жабыркаса, анда аны зордоо керекпи? Мен психикалык ооруканага жаткырышканда сага карата эч кандай айып жок. Сени бул жака жаткыруу боюнча буйрук жогору жактан келди деп айткан. Чын айтканда, агам Ислам Каримовдун өлүмү мага күтүүсүз болду. Анын өлүмү менен зындандан чыгышыма өлгү болду. Агам өлгөндөн кийин келген бийлик интернетте жарандардын кайрылуусун кабыл алуу боюнча портал ачканда ал жака менин кызым жазган экен. Мени ошол кайрылуудан 15 күн өткөндөн кийин чыгарышты. Ал жакта мен баары бир Ислам Каримовдун жакын тууганы болгондуктан мага астейдил, бирок ошол учурда катаал, катаң мамиле кылышчу. Ар дайым ачка коюшчу. Мына ушул себептен улам зынданда отурганда панкреатит деген оору элешти. Мен сөзсүз журналисттик ишимди улантам. Мен үчүн журналистика ардактуу кесип.
Вот это голод мне сделал болезнь, панкреатит. Вот там я нажил.
Ислам Каримов былтыр сентябрь айында күтүүсүз көз жумган. Президенттин милдетин аткаруучу болуп, ошол кездеги өкмөт башчы Шавкат Мирзиёев дайындалган жана декабрдагы президенттик шайлоодо мамлекет башчы болуп шайланган. Мирзиёев бийликке келгенде абактагы айрым саясий туткундар эркиндикке чыккан. Алардын арасында 18 жыл түрмөдө жаткан журналист Ислам Каримовдун эң башкы оппоненти Салихтин иниси Мухаммедбекжан дагы болгон. Өзбек абактарында ушул тушта мурунку президент Ислам Каримовдун маалында камалган дагы бир катар журналисттер, укук коргоочулар жана саясатчылар отурат. Эл аралык укук коргоо уюмдары өзбек бийликтерин саясий туткундарды бошотууга чакырып келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Берибизди улантабыз. 1980-жылдардын экинчи жарымы жана 1990-жылдардын башында Кыргызстанда эң белгилүү чет элдик мажар илимпозу, ондон көп тилдерде түрчө ооруган түрколог Мандоки Коңур Иштван болгон десек жаңылыштык болбойт. Кыргыз, казак жана башка түрк тилдерин суудай билген бул адамдын өмүр таржымалы тууралуу Амирбек Азам уулу кеп салат.
жылдын сентябрь айы. Мурдакы Фрунзе бүгүнкү Бишкекте жашаган 3 адамга алматылык Эрден Кажыбеков телефон чалат.
Венгриядан келген окумуштуу түрколог досубуз Кыргызстанга баратат. Эртең автовокзалдан күтүп алып, Фрунзени көрсөтүп койгула. Ал китепке аябай кызыгат. Ошого китеп алганына астейдил көңүл бургула
деп суранат филология илимдеринин доктору Эрден Кажыбеков. Чет элдик конок түрк элдеринин тилин, маданиятын, этнографиясын изилдеп жүргөн Будапешт университетинин окутуучусу доктор Мандоки Коңур Иштван эле. Илимпозду 37 жыл мурда Бишкекте кантип тосуп алышканы жөнүндө бүгүн Кыргызстан менен Түркия ортосунда жашаган ишкер Разак Сейдикановдон угалы.
Эрден өзү баарын ойлоп жүргөн эме да, жалгыз эле мага эмес, аны Кадыраликеге да айтыптыр. Дыйканова Чолпон деген Карбоз дыйкан кызы ага дагы айтыптыр. Анан автовокзалга тоскону барсам алар дагы жүрөт. Менде машина деле жок, эчтеке жок, өзүм эле тоскону баргам. Аялым менен келиптир. Эчте эле план жок менде. Чет элдик болсо, биз баягы психология деген чет элдик менен көп мамилең жок болсо, кандай киши, эмне болду, совет идеологиянын дагы эмеси бар да. Анан кыргызча кадимкидей сүйлөйт экен, өзү ушунчалык жадыраган адамга жакын, көзүнөн ошо жаш баладай ак ниет киши экени көрүнүп турат. Анан келгенден баштап эле китеп алат элем, китеп алышым керек тиги бу деп ошентип атат да.
Ал жерден 3 фрунзелик мейманды Кыргыз мамлекеттик университетинин окутуучусу Карбоз Дыйкановдун үйүнө алып барып конок болушат. Андан соң шаардагы эң мыкты эсептелген Пишбек мейманканасына барышат.
Анан Пишбек мейманканасына келдик. Администратордон орун сурап атат. Чет элдиктерге 14 сом деди. А бизге алынды. Бизге андай орун. 3 рубль болчу, 3 сом. Аял айтты, мен Советтер Союзунун жаранымын. Мага эметип беришиңиз керек деди. Жок, жөнүңүз чет элдик болгон үчүн биз анталбайбыз. Эми аял Айша тыбырчылап атат, кымбат деп. Коңур дагы бир аз нааразы болгондой болуп калды, бирок унчуккан жок. Анкандар өлкөдө бар, чолпон бар, барбыз. Мен айттым, кечиресиз Коңур дедим. Мен бир жаман жарым үйдө турам дедим. Эч шарт жок дедим. Кааласаң дедим, ушул 14 сом кепти көп китеп аласың дедим. Менкине барып жатып алгыла дедим. Үч бөлмө дедим. Бирок шарт жок, жарым үй дедим. Макул деди.
Бул факт совет өкмөтү расмий айтылганда бир тууган боордош коммунисттик өлкөнүн жарандарында идеологиялык жактан коркунучтуу деп эсептегенин айгинелейт. Мандоки Коңурдун өзүнүн айтымында ал кезде славян тектүү Югославия менен Болгария жарандары СССРге визаны алда канча жеңил алышкан. Ал эми мажарларга виза берүү ар кандай шылтоолор менен создуктурулган. Ошол 80-жылдан кийин Коңур Мандоки Кыргызстанга жыл сайын келчү болот. Жана Чыңгыз Айтматов баш болгон бүтүн кыргыз интеллигенциясы менен таанышат. Белгилүү адамдардын үйүнө конокко барат. Бирок түнөгөнү такай менин үйүмө кайтып келчү, дейт Разак Сейдиканов.
Конокко кеткен анан биз келбей калдык деп бир бөлмөйдө да. Анан бизде баягы керебет деле жок. Диван бар, анан балдар жерге жатат мынтип. Жатып алганбыз. Бир маалда эшик шыңгырады. Ассам конокко чакырган киши кошо узатып келипти. Анан киши анчам чечип алышкан. Мына кириңиздер, кириңиздер деп анан коридорго кирип турушту. Анан мен Гүлдүрөнү ойготуп, балдарды уктап аткан бир жакка жылдырып, Гүлдүрө жыйнап атат. Анан чыксам тигишет деп. Аразак, сен канча бөлмөйүң депчи. Бир эле бөлмө дедим. Бул кайка жатат деди. Коңур тамашалады. Жүрүңүз, мен апартманымды көрсөтөйүн сизге деп. Анда апартман деген деле сөздү билчү эмеспиз. Анан мондай кирип ашкан үйдө раскылашканы көрүп көрсөт, мен бул жерде жатам десе. Коңур, сен жиндисиңби деди. Мен 4 күнө үйүмдө жатпай өзүмдүн үйүмө барам. Ушул жерге келдим деди. Кызыксыңбы деди. Дегенде Коңур унутпай, байке, кыргызда макал бар деди. Хан үйүнүн тардыгай каралачыгын кеңдир. Мен Кыргызстанга Казактын эшигинен аттагам. Бул менин үйүм. Мен башка жерге жатпайм. Ошол раскладчы азыркыга чейин эле айрылып калган, сактап турат, мен көлгө алып барып калган.
Мандоки Коңур түрк элдеринин салтын, үрп адаттарын, макал лакаптарын ыңгайына жараша колдоно билгенин күбөлөгөн көптөгөн фактылар бар. Бирок ал мажарстандык окумуштуунун ысмы эмне себептен Коңур деп аталганына токтоло кетсек.
Тарыхты козгобой, менин ушинтип аталып калышымды түшүндүрүү кыйын. Элдердин улуу конуш оодары кезинде бир катар түрк тайпалары, кийин 12-чи кылымда жана 13-чи кылымда кыпчактардын монголдорго багынбаган бир бөлүгү Мажарстанга конуш оодарат. Алардын урпактары элде улуу кыпчак, кичи кыпчак деп аталган эки аймакта али күнгө чейин жашайт. Мен улуу кыпчак жериндеги Карсак кентинде 1944-жылы дүйнөгө келгенмин. Биз кыпчакбыз. Биз мажарлардын жоокер эң бетке чыгар бөлүгүбүз дегенди кичинекейимден угуп өстүм. Коңур кыпчактардын уулдарына көп колдонулчу эзелки ысымдарынын бири. Ал эми Мандоки деген фамилиям бабаларыбыздын Мандык деген жайлоосунан башлатылат. Мажар тилинин сингармонизм мыйзамына ылайык Мандоки болуп кеткен.
Деп түшүндүрөт Мандоки Коңур Иштван өзү 1984-жылы казак гезиттеринин бирине берген интервьюда. Сиздер тарых жана тагдыр берүүсүн угуп жатасыздар. Мадар окумуштууларынын жазышынча, Мандоки тукумунун аты алардын ата конушу Мандык жайлоосуна байланыштуу болушу мүмкүн. Мандокилер өзү кыпчактардын ичиндеги Жалайыр уруусундагы Кулан деген атасынан тарайт. Коңурдун атасы Мандоки Андраш өткөн кылымдын башында Мажарстандын улуу кыпчак жеринин ортолугундагы Карасак кентинин акими болгон. Ал эми апасы Караш Коткор Эржебет кесиби боюнча чет тил мугалими. Коңурдун түрк тилдерине кызыгуусу 1956 жылкы Мадияр революциясынан кийин башталат. Бул көтөрүлүш Советтер Союзу дайындаган Мадияр өкмөтүнө каршы багытталган. Ошол коогалаңдуу күндөрү советтик аскерлер менен Коңурдун атасы чырлаша кетип, Мандоки Андраш таяк жеп калат. Ошондо атасы өзүн тепкилеп салган советтик аскерлерге наалатыңар атаңарга тиет дейт уулуна бейтааныш тилде. Кийин уулу атасынан ошондо эмне дедиң эле деп сураганда, сенин ата бабаларыңдын тилинде сүйлөгөм. Сен кантсе да ошол тилди тап деп керез кылыптыр. Мандоки Андраш ошондой эле 8-чи классты жаңы бүткөн уулуна Кодекс Куманикус деген сербаа китепти 5 айлык маянасы 3000 форинтке сатып берет. Бул албетте өспүрүм баланын кыпчак тилине кызыгуусун дагы күчөтүп, аны үйрөнүүгө каттуу бел байлайт. Коңура дегенде советтик казармадагы казак жигит менен таанышып, андан казакча сүйлөгөндү үйрөнөт. Удай эле унутулуп бараткан сөздөрдү чогултат. Айрым маалыматтар боюнча Мажарстандын чыгышында сейрик болсо да 19-чу кылымдын башына чейин кыпчак тилинде сүйлөгөндөр болгон. Мандоки Коңур кыргыз этнографиясында абдан жакшы билген. Бул жөнүндө кайрадан эле Разак Сейдикановдун аңгемесин угалы.
Биздин этнографияны ушунча жакшы билет. Мисалы, музейге барсаң, көшөгөлөр турбайбы? Бизге жөлдө көшөгө. Ал айтат: мынабы келинге берген көшөгө экен дейт. Мынабы кызга берген көшөгө экен. Бул байбиченин көшөгөсү экен. Анан жана шырдактын оймолорунун баарын чечмелечү. Бир жолу сурадым, келинге берген көшөгө мына көркөм өнөр музейинде экенин кайдан билдиң дедим да. Дүйнөдө дейт, баш келдер кооздук үчүн көчөдө жакшы көрүнгөн гүлдү деле түшүрө берет дейт. Жакшы көрүнгөн түстү деле сызып кое берет дейт. Кыргыз эч бир боекту жөн эле сүртүп койбойт дейт. Кыргыздын ар бир боегунда тарых бар, адат бар, салт бар дейт. Мына эмне келинди? Мына тегеректерди көрүп турасың дейт. Кештени. Сана дейт, тогуз дейт. Келинге тарттат дейт. Тогуз ай көтөрүп, балалуу болсун дейт. Мына дейт, кемпирдики о. 12 тегерек дейт. 12 айдан аман чыксын, дагы көп жашасын деген. Анан келинге деп 11'де ошол эсимен чыгып кетти. Деп ошолордун баарын айтты. Анан ошол кештенин ичиндеги ар бир оймону же сүрөттү чечмелейт. Бул түгөнбөгөн бир генч болчу. Эгер да анын ошо сүйлөгөнүн эле жазып алганда азыр түгөнбөгөн байлык болмок.
Мандоки Коңур Эштиван түрк элдеринин этнографиясы жана түркология боюнча 30'дан ашык илимий эмгек жазган. Анткен менен Мандоки Коңур чоң максатын ишке ашыра албай калган.
Ал айтчу да, мен бүт түрк тилдерин реконструкция кылып, ошол эски түркчөдөн баштап, бүгүнкү чейин түрк тилдери кандай өнүктү, кайсыл учурда кантип бири биринен ажырап кетти, ошонун лексикалык, фонетикалык, семантикалык бүт бардык деметкен бир китеп жазсам, анан каттырып калчу. Жыгылсаң нардан жыгыл, буйласың кармай жыгыл, аягың менен тик түшөсүң. Майда чүйдөнүн баары, элдин баары жазып бүттү. Эми бир мынандай.
Илимпос түркологду 1992 жылы 22 августта Дагыстандын Махач калаасында илимий сапарда жүргөндө каардуу өлүм алат. Мандоки Коңурдун мурасына ылайык, анын сөөгү Алматынын Кеңсай көрүстөнүнө коюлат. Ал бүгүн Казактын залкар уулдары, Советтер Союзунун баатыры жазуучу Бауыржан Мамаш уулу жана композитор Шамшы Калдаяковго катарлаш жатат. Китеп демекчи, окумуштуу чогултканын 16,000 китеп жана баа жеткис кол жазмалар бүгүн Астана шаарындагы эл аралык түрк академиясында сакталууда. Алардын арасында Мандоки Коңур Эштиван Кыргызстанда сатып алган китептер да бар.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын алгачкы жарым саатына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Алдыда болсо азаттыктын эжесиңди талкуусу күтүп турат. Аны кесиптешим Алия Суранова жүргүзөт. Саламатта калыңыз.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз. Саламатсыздарбы урматтуу угуучулар? Эфирде Азаттык радиосу, кайрадан сиздер менен Эже сиңдилер программасы. Менин атым Алия Суранова жана бүгүн биз балдарды тарбиялоо темасынын тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Бүгүнкү менин студияда конокторум клиникалык психолог жана данакер үй-бүлөнү бекемдөө борборунун адиси Перизат Асылбаева, жазуучу жана режиссер Назира Жуман жана йога машыктыруучусу Анара Шыгай. Студияга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Биринчи суроону анда ушул психолог катары, адис катары сизге узатайын. Перизат, сиздин оюңузча ушул азыркы заманбап жашоодо энелердин жана аталардын балдарды тарбиялоодо эң негизги кайсы принциптерге таянып тарбиялашат? Мындай, биз баланы туура тарбиялап жатабыз деген ойдогу ата энелер кандай принциптерди көздөшөт?
Ар кандай моделдер бар. Кээ бирки үй-бүлөлөрдө өздөрүнүн жанакы культурасына жараша, өздөрүнүн мамиле эме моделдерине жараша кандай үй-бүлөдө чоңойсо ошол моделдерди өздөрүнүн балдарына өткөрүшөт. Кээ бирлер болсо заманбапта жана китептерди окуп ар түрдүү жанакы интернет тармактагы маалыматтарга жараша тарбия бергенге аракет кылып атышат. А кээ бирлер кайдыгерлик мамиле же балким зомбулуктун арасында болуп аткан андай деле көрүнүштөр бар.
Ата энелерибиз кетирген каталарды кетирбегенге аракет кылып жатабыз да, бирок ошол эле учурда балким биз дагы ката кетирип жаткандырбыз.
Эгер каталарга токтосок, анда бул эме биздики деген мындай ар кандай сөздөр, туура эмес сөздөр айтылат да балага, баланы тарбиялап атканда. Мисалы, кээ бирлер өлүңдү көрөйүн же жашабай кал же жарбай кал деп балдарды тилдегенде алар ойлойт да, ал жөн эле мен жемелеп урушуп атам баламды, ага эч кандай таасири тийбейт деп. А бунун баары деген америкалык психиатр, психолог деген Эрик Бёрн деген ачып чыккан теория транзактный анализде. Бунун баары балдарга программа болуп сиңип калат да мээсине. Анткени адам деген 80% суудан турат эмеспи? И адамдын денеси дагы, ан сезимине дагы ошо маалымат калып калат, и ошол келечекте ошол иштеп баштайт да ал программа. И бала өзү деле мындай түшүнбөй эле неосознанно деп коет, аны ошол программаны аткарганга да аракет кылып баштайт да. Зомбулуктун арасында чоңойгон бала болсо, апасынын ичинде жүргөндө эле ошондо мисалы каалабаган бала болсо аны же болбосо бир ызычуу чырчатактагы же болбосо жана мигранттар балдарын 1 жашка чейин же 3 жашка чейин калтырып кетип атышпайбы, ал деген аябай чоң травма болот бала үчүн. И кийин келечекте андай бала түнт болуп мисалы тарынчаак же болбосо кызганчаак болуп чоңойгондо жанакындай ар кандай өзүнө зыян келтире турган бир жүрүм түрүмгө туш келип мисалы ошол эле ичкилик, ошол эле баңгизат, ар кандай мындай кооптуу жүрүм түрүм деген мисалы машинени бат айдаган же болбосо жанакындай экстремалдуу спортко машыккан адам самоповреждающее поведение деп коет да аны. Ошондой аркылуу кайра бала өз өзүнө зыян келе баштайт да. Эгер ошондой зомбулуктун арасында чоңойгон адамдар чоң кезинде мисалы бир жери ооруса доктурга кайрылышпайт, ал эмнени көргөзөт? Ал өздөрүнүн жашоосун, өздөрүнүн өмүрүн баалабайт да. Анткени кичинекей кезинде аларды инсан катары көрбөй ата энеси, мындай өзүнүн менчиги катары же ар кандай кайдыгер мамиледе чоңойгон бала ал өзүнүн өмүрүн мындай көп баалабайт дагы, анан өзү эле түшүнбөйт эмнегедир мындай зомбулуктун арасында жүрсө дагы мындай өмүрүн кыскартканга жолдорду табат да. И бул атайын болбойт, ал деген ошол программалар иштетет да, ошондой жашоого алып келет. Өздөрүнө мындай ишеним сезим жок болот, анан мындай турмушта эч кандай өздөрү үчүн мындай мүмкүнчүлүктөрдү өздөрүнө чек коюп эле
мен буга татыктуу эмесмин,
татыктуу эмесмин деп бактысыз болуп жашап кете берет да. Ошол үчүн эң маанилүү бул баланы деген ата эне түшүнүш керек. Ар бир бала бул дүйнөгө бактылуу болуш үчүн келет. Ар бир бала өзүнчө бул инсан, өзүнчө бир планета да. И ар бир адам төрөлгөндө көп-көп мүмкүнчүлүктөрү, мисалы, жөндөмдөрү бар болуп төрөлөт. Ошолорду ата-энеси шарт түзүп, ачып ошолорду урматсый менен, урматтоо менен баланы чоңойтсо, кадыр баркын урматтап. Инсан чоңойгондо ал дагы кадыр баркы менен ата-энесине ошондой эле мээрим, ошондой эле көңүл буруу, ошондой эле мамиле кылат дагы, анан ийгиликтүү да болот да.
Назира же, сиз жазуучу жана режиссер катары чыгармачыл адам экенсиз. Сиз балдарыңызды тарбиялоодо ошондой бир кана бир ушу сиздин чыгармачылыгындай мүнөзүңүз таасир эттиби?
Мен эне катары аябай момун киши деп айтсам болот. Себеби дегенде балдарым менен урушканды мен жөн эле тарыны эле унчукпай калам да. Анан балдарым айтып калат, ушундан көрө бизди бир чапсаңар жакшы болот дейт. Сиздин унчукпаганыңыз биз үчүн аябай катуу тиет дейт. Мен унчукпай эле калам. Себеби эгерде баланы тарбиялаганда бала өзү бышып, өзүнүн акылы менен, эси менен ошол нерсеге жетиш керек. Эгерде сен түшүндүрүп айтып берсең, биринчиден түшүнбөсө, анан өзүнүн жайына коюп, өзү жетишкендей кылып шарт түзүп бериш керек да менимче. Биз шаарда жашап атканда мындай көп билинбейт. Чын эле менин кесиптешим айткандай эле, көпчүлүгү интернеттен карап, китеп окуп, балдарына көңүл бурат. Бирок аймактарга чыксаң, ал жерде түйшүк деген нерсе бар. Ал жерде чындап эле жашоо татаалдыгынанбы же кандай бир экономикалык, социалдык жагынан таасир берүү балдарга негизи ошо тарбиялоо жагына көп басым берилбейт да. Күнүмдүк эле эсептелет, иштеш керек, акча табыш керек, балдарын унут калтырат. Азыр акырындап кишинин өзүнүн калыбына келип турат күчөгөн миграция. Канча бала ошонун айынан ата энеси жок калды, тарбиясы жок калды. Бул деген негизги биздин маданиятыбызга түздөн түз таасир берет. Эгерде балдар чындап эле түшүнбөй калса, кандай бала болбосун, айылдан болбосун, шаардан болбосун, отуруп сүйлөш керек. Себеби кайра эле менин кесиптешимдин сөзүнө кошулам 100%. Ар бир кичинекей бала бул инсан. Ар бир бала төрөлгөндө жалаң гана суудан адам пайда болгон жок. Себеби мен өзүм биринчи кесибим боюнча техникалык жагынан бүтүргөм. Ар бир адам эмнеден? Молекула. Молекула атомдан, атом эмнеден? Электрондон. Электрон деген бул эмне? Энергия. Бүгүнкү күндө көпчүлүгүбүз ошо сөздүгө маани бербей калдык. Мен сөз менен иштеген адаммын, ошон үчүн мен 100% кепилдик берем да, айтылган сөз иштейт. Биз ошого өтө кылдаттык менен көңүл бурушубуз керек да. Себеби деген байкабай эле мындай катуу-катуу айтып коебуз да, бала укса да укпаса да баары бир жанагы электрондор маалыматты алып калышты. Болду. Анан ошо иштеп баштайт, иммунитет менен иштеп баштайт. Бүгүнкү күндө мына квант механикасын карап көргүлө, ошо квант механикасынын эрежелерине таянып эле көп нерсени камтыса болот. Эми буну деген айылдагы карапайым калкка түшүндүрүп бере албайсың. Себеби деген алар айтат да, башыбызды оорутпай баргылачы, биз деген жаныбызды баалап отурабыз. Бирок жөн эле мындай адам катары баласы менен отуруп сүйлөшүп, эмнеге умтуласың балам, эмнени каалайсың деп бирөөсүн да көрө элекмин да.
Көбүнчө бизде баягы баланы
ошол катта болуп атат,
мен картайганда мени баксын деген мааниде деле төрөгөндө
ошол туура эмес болуп атат да. Себеби деген баланы төрөгөндө сен эмне үчүн төрөп атасың? Сени багыш үчүнбү же балаң бактылуу болуш үчүнбү?
Анара, ошол сиз балдарды тарбиялоодо мисалы кандай бир принциптерге таянып тарбиялайсыз?
Мен буга чейинки айткан эжекелердин сөзүнө да кошулуп кетем. Менин да 2 балам бар, балким 5 жыл мурун мен да катуу-катуу урушуп койчум балдарымды. Анан акыркы 3 жылдан бери мен аюрведаны изилдеп окуп үйрөнүп атам, йога машыктыруучусу болом деп өзүмө максат койдум. Бул йога жөнүндө да айтып кетсем айыптан көп немелер болуп атат да азыр, окшош нерселерчи. Анткени чын эле айтып келсе, балдар бизди копиялайт да. Анан кийин биз как зеркало вот көзгүдөй эле иштейбиз да. Биз кылган нерсени эле балдарыбыз кылат. Ошон үчүн эң биринчиден мен да өзүм студенттериме айтам, биз өзүбүз тоңдош керекпиз. Балдар өздөрү эле биздин образыбызды алышат да өзүнө. Эң биринчи өзүбүздү оңдоп, өзүбүздүн сүйлөгөн сөзүбүздү, өзүбүздүн жасаган нерселерибизди карап, өзүбүздүн ата-энелерибизге жасаган мамилебизди карап көңүл бурсак ошого, мен ойлойм, биздин балдарыбыз дагы бизден үлгү алышат. Алар сенин айткан сөзүңдү эч качан угушпайт, алар сен кылган гана нерсени кылышат да. Мен дагы чарчаганда ушинтип бир болот мезгилдер, мындай жиним келип балким урушкум да келип кетет, бирок мен билем. Анан кийинчерээк кайра эле ошол негативдүү эмоцияны кайра эле мен баламан көрөм да. Ошондуктан өзүбүздүн характерибизди оңдоп, өзүбүздүн терс качестволорубузду оңдош керекпиз да. Көп эле ата-энелер, тежекелер айткандай, удобного ребенка да ищут. Удобный ребенок болгондой да, анткени ал жардам берсе экен, же болбосо кичинекей сиңди бөбөктөрүн бакса экен, же болбосо чоңоюп менине бакса экен дешет. Негизи бул туура эмес ой жүгүртүү да негизи. Бул жерге балдар бизди үйрөтүүгө келишет. Бизди ушу ата-эне баладан баланы багып атканда өзү да өзгөрүлөт да. Биз баарыбыз уже эне болгондон кийин биз билебиз э канчалык өзгөрүүлөр болду. Төрөгөнгө чейин, төрөгөндөн кийин өзүбүздүн ичибиздеги аң сезимибиз, көз караштарыбыз баары өзгөрүлөт да. Любой ситуацияны, мисалы үчүн балаң какой-то бир балаң менен бир кандай ситуация болуп атса, негативдүү, ошону если жакшылап ойлонуп карап туруп көрсөң, карап көрсөң, ал жактан сен өзүңө бир сабак алсаң болот да. Мисалы үчүн сен башыңа отургузуп алсаң да болбойт, туурабы? Балаңды баарына макул боло берсең башыңа отуруп алат дагы, анан кийин сен кандай мамилени көрөсүң өзүңдү баалабаганыңды, туурабы? Анан балаң да ошону сезет, балаң да балким ойлойт, а ушинтиш керек турбайбы, дайыма эле баарына макул болуш керек экен деп ошондой методко өтүш мүмкүн да. Биз баланы да чоңойтуп атканда бизди баксын деп эмес, ушу чоңоюп бактылуу болуп өзүнүн жашоосун ийгиликтүү болуп өзүнүн бир турмушун түзүп кетсе экен деп ойлойбуз да.
Бала деген бул аябай чоң жоопкерчилик. Бизде мындай 20-сында болобу, 18-инде болобу, өздөрү балдар да, тажрыйбасы жок. Тажрыйбасы жок болуп эле анан турмуш курабыз деп эле сезбей калышат да. Анан ата эненин ушу жаш кезинде үй бүлө курганда ата эненин мээримин балага толугу менен берилбей калат.
Эже сиңдилер кийин урмуз.
Обого жаңы кошулгандарга эстете кетейин, бул Эже сиңдилер программасы. Мен атым Алия Суранова жана биз бүгүн балдарды тарбиялоо, биз балдарды туура тарбиялап жатабызбы, балдарды тарбиялаганда кандай нерселерге көңүл буруш керек деген тема тегерегинде талкуу жүргүзүп жатабыз. Бүгүн менин конокторум клиникалык психолог, Данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун адиси Перизат Асылбаева, жазуучу жана режиссер Назира Жуман жана йога машыктыруучусу Анара Шыгай.
Адамдын мисалы көйгөйлөрүн алсак, чоңойгондо анын баары кичинекей кезинде башталат да. Кичинекей кезинде кандай мамиле көрсө, ошону ал толугу менен кайра эле кайталаганга аракет кылат кийин чоңойгондо. Эгер ал деген мээримсиз чоңойсо, мээримди берүүгө ага да оор болуп калат. Ошол үчүн азыр көп ажырашуулар болуп атат. Эгер зомбулуктун арасында чоңойгон адам сөзсүз түрдө ошол реакцияларын өзүнүн балдарына пайдаланат.
Зомбулук дегенге мындай кененирээк токтолуп кетсек,
зомбулук деген
мисалы ата энеси урушуп бири бири менен ошол зомбулукка
беш түрү болот. Ал жалаң эле физикалык жана денесине келген зыян эмес, сексуалдык зомбулук дагы болот. Сексуалдык зомбулукту дагы ачып өтүш керек. Ал деген мисалы баланын көзүнчө жыңалашып жүрүп, же болбосо анын көзүнчө жанакындай ар кандай ыңгайсыз жанакы уяттуу кинолорду көрүп отурушса, бала түшүнбөйт да, аны көрөт, анан ошол көргөн нерсесин барып көчөдөн барып ойноп атып кайталайт, анан ал жерден тил угуп балдардын баары кошпой аны шылдың кылып жиберишет да. Ошо дагы зомбулукка кирет. Дагы зомбулукка деген ал баланы деген кармалап аргас жерлерин мисалы жанакы интимдүү зоналарынчы, ошолордун баары сексуалдык зомбулукка кирет. Үчүнчү түрү деген бул деген кайдыгерлик мамиле. Ал бул деген баланын муктаждыктарын толугу менен канааттандырбоо. Эгер мисалы баланын бир жери ооруп атса доктурга алып барбай, же болбосо баланын курагына жараша тамак бербей, кээ биркилер бир жашта балага биздей эле чоң кишидей болуп тамак жеп калды деп ар кандай тамактарды өздөрүнүн жеген тамагын бере берет.
Оор майлуу тамактарды.
Ооба, баланын ички аппараты даяр эмес мисалы. Анда деле баланын ден соолугуна зыян келеби? Ошондуктан андай мамиле дагы зомбулукка кирет. Же болбосо баланын деген мектепке бара турган укугу бар да, бул дүйнөлүк конвенциянын ичине кирет да. А эгер баланы окуу куралы менен камсыздоо кылбаса, кийим кечесин алып беришпесе ата энеси, бала деген жанакындай мектепке барганда мындай чөнтөктө бир кичине тыйын болуп ал финансовый грамотность да үйрөнүш керек, анан башка өзүнүн тең туштарына ал дагы теңелгиси келет. Анан кийин мисалы ошол эле жанакы балдар менен баарлашууга жибербесе, мисалы камап салса баланы, мына бир ишти кылмайынча ойнобойсуң же барбайсың деген, ошонун баары ал эмоционалдык, психоэмоционалдык төртүнчү зомбулуктун түрүнө кирет да. Баланы кыйкырып, тилдешип, ар кандай сөздөр менен айтып кемсинтүү, чүнчүтүү баланы, ошонун баары психоэмоционалдык.
Сен адам болбойсуң деп, колуңан эчтеке келбейт деп,
келесоосуң деп кээ биркилер ачык эле айтышат да, колуңан эчтеке билбейт, сага иштекен бербеш керек, эмне берсек да сындырып саласың, акмаксың деп. Ошонун баары программа да. Аны деген мисалы бала чын эле ошону ишем кылат да. Эң жакын адамдар ата-энеси айтып атса, ал чын эле өзүнө ошондой өз баласы төмөндөп ишем кылат. Чын эле мен колуман иштикке келбейт экен.
Мени бир жолу тиги 11-чи класста апам тамашалап айтып коюптур да, ошону мен жакында айтып араң.
Ооба, аны бар көрүшүп дагы эле эсиңизде.
Ооба, мынтип ушу сенин мурдуң менен ким күйөө алат деп койгон да. Болду, мен комплекс болу ошондон ары.
Дагы бир зордук зомбулуктун түрү, 5-чисин айтпай калыптырмы, ал деген эксплуатация детского труда деп коет. Балдарды кайыр суратышып, оор жумуштарга салып, мектепке жибербей тиги октябрь, ноябрга чейин талаадагы иштерге иштетишип, анан өзүнүн алына жарашпаган жанакы мүмкүнчүлүгү келбеген бир оор жумуштарга салуу, ошол эле тамеки жана плантацияларда химикаттардын арасында, же болбосо ошо талаа жумушунда оор жүктөрдү көтөртүрүп, анын баары баланын зыян, ден соолугуна аябай зыян келет. И демек сиз сураганда алия, зомбулук деген бул баланын психикалык анан физикалык жан дүйнөсүнө келген зыян алып келе турган бул мамиле да. Ден соолугуна дагы и өзүнүн өнүгүүсүнө дагы алып келе турган зыян мамилелердин баары зомбулукка кирет. Бир өтө эле мындай татаал эрежелердин ичинде рамкаларда жашаган адам эч качан ал өзүн эркин сезе албайт дагы, и менин оюмча ал бактылуу деле боло албайт.
Бирок биз деген дагы бир нерсени унутпашыбыз керек. Себеби сиз айтып кеткен беш психологиялык маселелерге ошо бешөөнө зомбулуктан башка дагы бир нерсе бар. Бул деген кыргыздарда бекеринен айтпайт эмеспи? Артык кылам деп тыртык кылып алдым депчи. Балдардын өтө бапес деп аябай көңүл буруп эметкен да, бул дагы
коргоп өтө.
Ооба, өзүнүн таасирин, терс таасирин берет да.
Ошондой мамиле как раз таки жана кайдыгерлик мамилеге кирет. Баланын жөндөмдөрүн өзүн мындай баланын какой-то бир мүмкүнчүлүктөрүн ачкан ордуна кээбирки ата-энелер гиперзабота кылып туруп алышат. Сиз эң туура айтасыз. Ал деген гиперопека деп аталат психологияда. Эчтеке кылбай эле кой балам, сен үчүн биз ойлонобуз, сен үчүн биз иш кылабыз деп
анын жашоосун жашап коет.
Ооба, анын жашоосун жашап коет, чын эле баары жашап коет.
Койгондо аялына чейин тандап үйлөнтүп жайлантып коюшат. Балдарынын аттарын өздөрү атап беришет.
Же 40 тегеренен чыкканда өздөрү нааразы болушат да. Менин балам эмне үчүн элдин балдарында эмес, үйдө отурат, мен мойнунда.
Элдин балдары деген бир зомбулуктун 6-чы түрүнө киргизип койсок болобу? Менин оюмча ал деле бир зомбулук да, өмүр бою эле каяктагы бир элдин балдарына салыштыруу эле ошолордун жанында өзүн жаман сезүү.
Дегенин баласын карабайсыңбы? Ал деген минтип атат.
Ошонунча жоксуң депчи.
Азыр алия эмес деп көрсөңүз, бизди ошону салыштырганда биз элдин балдарындай болгубуз келген эмес эч качан. Элдин балдарын да жек көрчүк,
өзүбүздү да. Ого, эте кайра мындай протест болот да ичиненчи.
Кайра эч качан баланы элдин балдары менен салыштырбаш керек, а өзү менен эле салыштырыш керек. Мисалы, балам, сен былтыр аябай жакшы окуучу элең, колуңан укмуштай баарына келчү эле, быйыл эмне болуп калдың балам деген.
Эжесиңдилер келин угуңуз.
Быйыл что-то өзүм менен бир кетип атат болуш керек, жалпы колугуман же бирдемке.
Бирок ошол эле убакта
умтулат адам.
Ошол эле убакта менин оюмча көп ата энелер балдарын чоңоюп мындай калыптанып өзүнчө инсан болуп калганын мындай кабыл ала алышпайт да. Мисалы, мен апам мен кичинекейимдеги кезимди эстеп алып эле ностальгия боло берет да. Сен кичинекейиңде ушундай жоош кыз болчу элең, мага эч качан каяшайтчу эмессиң, үйдү да жыйнап турчусуң депчи, анан азыр чоңоюп алып эле ушинтип калдың деп эле такыр мындай мен чоңоюп өзүнчө инсан адам болуп өзүмдүн ой пикирим бар. Кээде апам менен баягындай көп нерсе боюнча мындай айтышып да эмес, мындай бир пикир талаша кетебиз да, менин өзүмдүн пикирим бар э. Мисалы, ошол эле бала тарбиялоо боюнча мисалы сүйлөшүп калсак ушинтип эле, сен кичинекей кезиң ушундай кыз элең деп эле ошонун образга эле жабышып калган да апамчы.
Эжесиң билер кеп дүкөнү.
Ар бир үй бүлөдө ар кандай болот да. Мисалы, бизде үй бүлөдө 6 бир тууган кызбыз, эркек жок. Бирок мен ушунчалык өзүмдү бактылуу деп эсептейм. Себеби дегенде биздин ата энебиз бизге кадимкидей эркибизди өзүбүз билгизип, өзүбүз тандаган багытыбызды ошол жака кадимкидей бизге кеңеш берип, бүгүнкү күндө мына ал кишилер мына 80 жакындап калды. Биз 6 тең, баарыбыз тең, өзүбүздүн каалаган багытыбызда иштеп атабыз, бактылуубуз. Мындай күйөөгө тий, бияка бас, муну оку, тигиндей кыл деген бизге айтчу эмес. Биз өзүбүз тандап айтчубуз, мен моундай каалагым келет, макул, анда ушул жагын караштырып көр, болушунча жардам беребиз. Азыркыга чейин бир да жолу көргөн жокмун да атам апама катуу сөз айткан же апам атамды карап кайыш айткан. Ушунчалык маданияттуу адамдар, бири бирин карап сыймам эле. Таарынышса да бир кызыктай күлкүбүз келе берет да, атам таарынып калса мынтип карап коет да, анан барып диванга барып жатып алат. Апам болсо барып туруп шагыратып, акырын тиги казан аягын кармап, минтип калат да кабырап, мен билебисиң, булар бучундап калышты деп да. Бирок бир да жолу уккан жокмун атам апамды урушкан. Себеби бизге кичинекей кезде үстү айтканда, эгерде мен апаңарды акмак десем, анда менин аялым акмак болгондо мен деле акмакмын да деп. Чындап эле үй бүлөдө кандай маданият болсо, ошол моделдер анан чоңойгондо өзүңөргө үлгү кылып эметесиңер да.
Ооба, анан Анара жана сиз айтып кетпедиңизби, балдар бул дүйнөгө биз бир нерсеге үйрөткөнү келет деп. Ошо сиз эки балаңызды кара туруп мындай эмнеге үйрөнүп атам деп ойлойсуз, адам катары, эне катары?
Эки балам абдан ар кандай да, экөө характери да ар кандай, кылган мамилеси да ар кандай. Бирөө назик, бирөө мындай чындыгы мындай эркектей мындай ойнойт да, мындай аябай катуу ойнойт. Анан ар бир мен ушу аюрведаны үйрөнгөндөн бери ар бир ситуациядан бир өзүмө бир неме пользаны алып чыгам да. Кээде балам мурун айтып калчу да: «Апа, сиз эмнеге урушасыз? Мага жөн эле мындай тынч эле айтсаңыз деле түшүнөм да» депчи. Анан мен көңүл бурчу эмесмин да, анан эстеп көрсөм чын эле ошонун баары туура айтып отуруп да, ал чоң киши деп эле айтат, анан бирок сен аны воспринимать этпейсиң да, кичинекей баланычы. Орусча айткандай, устами ребенка глаголит истина деген бар да. Бала деген өзү түшүнбөйт да, бирок ал абдан бир чоң бир нерселерди айтат да, маанилүү нерселерди сүйлөйт да. Угуп мындай аябай внимательный болуп көрсөк, аябай туура нерселерди сүйлөп коет да балачы. Ошого көңүл буруш керек экен да. Кээде мисалы үчүн мен да жолдо келатып, тиги жолдон туура эмес
жагын
гаини көрүп кетсем, ой гаи деп калсаң, анан балам бир күнү айткан, ошо: «Апа, эмне гаи деген жакшы кишилер да булар, булар деген иштеп атпайбы, өзүнүн ишин аткарып атпайбы деп. Анан мен ичимен күлүп кубанып ыраазы болдум да, кандай болсо да кичинекей болсо да балам мындай туура ойлорду жүргүзөт экен деп. Же болбосо кичинекей кезинен азыр деле айтат да, мен чоңойгондо балдар менен пакеттерди алып алып эшиктен мусорларды чогултам, анткени кээ бир кишилер билбейт, алар ыргытып коет ошентип» депчи. Ошого аябай кубанып калам да. То есть ошонун баарын мен анан кийин анализдеп көрсөм, биз жолдошум экөөбүз ошолорду жасайбыз да, ушундай өзүбүздүн философиябыз бар, өзүбүздүн эрежелерибиз бар да. Балдар эркиндикте өсүш керек, бул жагынан, бардык жагынан негизи эркиндик бул эң баалуу нерсе да жашоодо.
Эже сиңдилер кебин угуңуз. Бизди угуп отуруп, мен баламды туура тарбиялап атамбы деп ойлонуп калгандар деле бар болуш керек да арасында. Биз азыр мисалы балдарыбызды карап, балким кандайдыр бир белгилер болот, же жүрүш турушунда, же сүйлөгөн сөздөрүндө биз балдарыбызды мындай байкап кантип билсек болот? Биз балдарга кандайдыр бир залакат кетирип атабызбы же жокпу? Булар мындай агрессия да чоңоюп атабы же жокпу?
Мисалы, эгер бала түнтүрөк болуп баратса, эгер башка балдар менен тил табылбай жатса, же болсо түн ичинде чочуп коркуп, кичирээк балдар болсо, коркунуч сезими көп болсо, же жанакындай комплекстери болсо, анда ойлонуш керек да, эмне үчүн менин балам мындай болуп атат депчи. Балдар ачык айрым, мындай жана жизнерадостный, анан мындай эркинирээк жүргөн балдар.
Бирок баары андай боло бербейт да, экстраверт, интроверттер да бар.
Интроверттер деле болот, бирок өзүнүн чөйрөсүндө все равно тил табып үйрөнүш керек да. Анан кийин баланы албетте өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот, индивидуальный характеристики деп коет аны. А бирок коркунуч сезим болуп, же агрессия болуп, же балдар менен улам эле ызычы болуп, чыр чатак болуп атса дагы ойлонуш керек да, эмне үчүн менин балам ушундай болуп атат деп. Анткени балдар деген ошо ар бир адам коомдо жашагандан кийин өзүнүн коомдун бир эрежелери болот, ошолорго татыктуу да болуш керек да. Эгер бирөөгө өзүнүн ой пикирин жеткизе албаган бала болсо, анда эмне үчүн андай болуп атат проблема? Мисалы, анда значит мен баламды ой пикирин айтканы мындай эң эркин шарт түзгөн жокмун,
жол бербей.
Эгер биз баланы кагып турсак, анда бала өзүнүн ой пикирин жеткизе албайт, анан көп жерде унчукпай эле отура берет дагы, анан өзүнүн ичинде нааразычылыгы да топтолот. Балам менен сүйлөшүп атканда: «А сенин пикириң кандай балам? А менин оюм мындай. Кел экөөбүз келишим түзөлүк». Мисалы, сен 3 саат ойноп келем деп атасың, мен 3 сааттан кийин өтө кеч болуп кетет. Мен сага да 1 саат убакыт берейин. Болобу? Деп ошентип баланын өзүнүн ой пикири менен келишим түзсө, баланын границалары да бузулбайт дагы. И орто бир какой-то орточо экөөнө тең ыңгайлуу бир
компромисске,
чечимге келсе болот. И ошондо бала ошентип сүйлөшүп, баарлашуудан үйрөнөт да. Кадыр баркы аныкы да сыйланат, ата энесиники да сыйланат. И эгер бала ката кетирип, көп нерсени ката кетирсе, анда да байкаш керек. Кээде ата энелер баласы жакшы бир нерсе кылса байкабайт да, көңүл бурбайт дагы. А бала ата эненин көңүл буруусун абдан күтөт да кичинекей кезинен баштап. Анан бир нерсени тентек кылып койгондо ошондой эле кыйкырып, урушуп же көңүл бурушат. И бала ошого көмүп калат дагы, атайын эмес, мындай тентек иштерди көп кылат да, ошондо ал деген контакт болот да
ата энесинин көңүлүн алыш
үчүн. Ооба, көңүлүн алыш үчүн. И наоборот, баланы жакшы бир иш кылганда ошону байкап, азаматсың балам, аябай жакшы иш кылып атасың деп ошо жерлерин байкаганда бала ошого умтулат, жакшылыкка умтулат, эмоциялары да жакшы болот, өнүгүүсү да жакшы болот. А эгер ката кетирсе, сен туура эмес кылып атасың деп жемелеп жатып калбай, ар бир ката биз үчүн бул сабакта, ар бир катаны мындай жана бизнесте айтат да, скажи проблеме спасибо деп. Ар бир катаны биз баарыбыз кетиребиз чоң азыркы курагыбызда деле. И аны деген бала жаңы эле бул жашоону, жаңы эле бул дүйнөнү таанып келатат да. Ошону акырындык менен түшүндүрсө болот да. Келе көз балам ойлонолукчу, эмне үчүн сен мисалы эки алдың? Кандай проблема болду сенде? Сен эмне мугалимдин эжекеңин айткан эмесин түшүнбөй калдыңбы? Же болбосо укпай калдыңбы? Же сабагын убагында жасаган жоксуңбу? Кайсы катаны кетирдиң сен? Ана бала өзү эле айтат. Мисалы мен балам бир жолу эки алып келгенде, эмне болду эле балам, эмне үчүн эки алдың сен? Апа мен жазып аткан жерден арттагы досум мени түртүп эме тийиш баштаган, анан мен аны кайра экөө сүйлөшүп ушуп атканда анан экөөбүзгө тең эки койду деп ал түшүндүрүп берди да. Чын эле мен окуп жаткан учурда мага бирөө ушундай ыңгайсыз бир нерселерди кылды.
Эки алып келсе болду, сен көчө шыпырасың, сен адам болбойсуң деп эле урушуп кагып
эмес. Эмгекке дагы сөзсүз түрдө көндүрүш керек баланы. Үч жашында башталат да баланын эмгекке көндүрүүсүчү. Жанагы кризис трехлеток деп коет, бала өзүм колготканы кийем, өзүм идишакты жууйм, өзүм тигини кылам деп баштаганда ошондо баланы деген чаап туруп отургузуп койсо анда бала инициатива наказуема дегендей мамиледе калып калат да. Андан көрө ошо балага ошо шарттарды түзүп берип коюш керек. Эгер бир идиш сынып калса эчтеке эмес, бала эмгекке азаматсың, мага жардам берем деп атасың да деп туруп кайра көндүрүп жаныбызга алып жүрүш керек да. Жөн эле жумшай бербей баланы, кел экөөбүз чогу, мисалы мен полдорду жуйм, сен болсо идиш аякты жойсуң, кайсыны тандайсың деп. Же менти корону казайын, сен болсо жанагы отундарды жыйыштыр, кайсынысын тандайсың, сага кайсынысы жагат деп бала менен келишим түзүп чогу кылганда, анда аябай мындай жакшы маанайда иштеп анан
тандоо түзүп бергенде дагы
тандоо түзүп бергенде бала анда мындай эмгек дегенде мындай денеси дагы өзү дагы коркпойт да. Анда
могу жерде дагы бир маселе чыгып атат да, себеби биздеги жалаң эле ата энелерге мындай көңүл буруп атпайбызбы? Бирок мектепте мугалим кандай болот, ал жагын да караш керек. Себеби деги мугалимдер деле байкап көрсөңөр, алар балдар менен кандай мамиле түзүшөт, кандай таасирин берет. Себеби чыныгы педагог менимче биринчиден психолог болуш керек. Бир үч ай мурун социалдык тармактарга айтып чыккам, биздин мектептеги системаны өзгөртүшүбүз керек. Мисалы мектептерде ал жерге ар бир класска бир психолог бөлүп бериш керек. Ал деген жалгыз эле балдар менен, бала менен иштебей, ата энеси менен чогуу иштеш керек.
Тилекке каршы азыр ар бир класска эмес, ар бир мектепке дагы психолог, жакшы бир мыкты адис психологдор жетишпейт да. Жанакы сиз Назира айым айткандай эле үй бүлө курууну, мамиле түзүүнү, балдарды туура тарбиялоо деген баарын эле эгер мектепте психология сабактарынан берсе, жанакындай скучный лекция түрүндө эмес, а кызыктуу тренинг көнүгүүлөр аркылуу, ошондо балдарга роликтерди көргөзүп ар кандай.
Жакында да карап отуруп карасам, балыма бир нерсе жакпаса эле баягы кыйкырып үрө турган эмеси пайда болуп калыптыр да. Бир нерсе болсо эле мен сага айтпадымбы деп эле кыйкырып эле монтип көзү алкышыңдап кетип атат да. Анан кийин эмне кыйкырасың деп мен ага эметип кайра өзүм ойлонуп көрсөм, көрсө мен ошентеткенмин баламачы. Мындай бир эки
сиздин реакцияларыңыз ошо
сиңип бир балам бир эки эметкенде мен эметсем кыжырым келип кетсе кыйкырып үрөп аткенмин да. Анан кийин менин балам дагы ошентип дал ошондой эле баягы өзүнө ыңгайсыз болуп калганда кыйкырып үрөп атат. Анан мен ойлоп калдым, бул кийин чоңоюп үйлөнгөндө аял менен бир пикир келишпестик болуп калса эле аялына кыйкыра баштайт. Анткени бунун оюнда кандайдыр бир конфликт болдубу, аны кыйкыруу эле кишини баягы антип баягы кишини өчүрүп салыш керек деген бир ой менен чоңоюп келатат. Бул кийин чоңоюп ушинтип аял менен жашай албай аялына кишке кыйкырып берсе буга ким күнөөлүү? Демек азыртадан эле мен буга кыйкырып салгам, мен күнөөлүү болуп калып атам да деп ошону ойлонуп, мен ошондой бир баягы ар бир бала өзүнчө бир нерсени үйрөткөнгө келет дегендейчи, мен да абдан катуу ойлонуп калдым да. Биз балдарыбызга кандайдыр бир көйгөйлөр пайда болгондо ошолорду чечкенде биз кандай жолду көрсөтсөк балдар да ошондойду үйрөнөт экен да. Мен анан ойлонуп карап көрсөм, көп эле үй бүлөлөрдө ата энеси бири бирине мындай кыйкырышып агрессивдүү мындай бир мамиле кылган жерде балдар да чоңоюп келип күйөөлөрүнө же аялдарына дал ошондой мамиле кылышат экен да. Анткени булар андан башка жолду билбейт да. Мисалы күйөөң же аялың жакпаган бир нерсе айтып атабы, кыйкырып сал, болду, ошо менен баягы көйгөй жабылат деген бир ой менен чоңоюшат экен да.
Балага инвестиция кылыш керек да. Инвестиция деген ал канчалык мээрим, канчалык көңүл буруу, канчалык баланын өнүгүүсүнө биз шарт түзүп берсек, ошонун баары бизге кийин өзүбүздүн эле карылыгыбыз да кайрылат да. Биздин эгер карылыгыбыз кадырлуу болсо болсун десек, анда балабызга аябай көңүл бурушубуз керек, эч качан кайдыгерли мамиле кылбашыбыз керек.
Ар бир адам өзүнө менимче суроо бериш керек, мен бактылуумунбу,
Мен бактылуу болуш үчүн эмне кылышым керек? Мен балдарым бактылуу болуш үчүн мен эмне кылышым керек? Ошондой суроолорду өзүнө берип, чыны менен, чындык менен ошону чечиш керек да. Эгерде өзүнө аябагандай бир суроо берсе, анан өзүнө жооп бере алса, анда менимче көп нерселерге жетиштүү болот.
Англичандар мындай бир фразасы бар да: "Не пытайтесь воспитывать ребёнка, а воспитайте себя. Всё равно он вырастет как вы. Он станет таким же, как вы" дегенде, ошон үчүн мен эң негизги ошо мен үчүн бул өзүңдү биринчи тарбиялаш керексиң. Анан өзүң жеткен ийгиликтер менен, өзүңө жасаган мамилең менен, өзүңдүн ата-энеңе биздин Алла Таалага негизи кылган мамилеңди көрсөтсөң, балаң сени кайталоого аракет кылат да. Анткени ата эне бала үчүн бул эң негизги Кудайдан кийинки эң негизги адамдар да. Ал дайыма бала ата энесинин одобрениясын алгысы келет да. Эң биринчи өзүбүз тоңдош керекпиз, андан кийин балдар жакшы үлгүлүү болуп чоңоюшат.
Айтмакчыбы, мен таза болсом, коом таза болот дегендей эле бир жыйынтыкка келип атабыз да анда, э?
Коом ошо үй бүлөдөн башталат да.
Биз менен болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Ободо эже сиңдилер программасы болду. Менин атым Алия Суранова. Биз бүгүн балдарды тарбиялоонун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Жана бүгүн менин студияда конокторум клиникалык психолог, Данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун адиси Перизат Асылбаева, жазуучу да жана режиссер Назира Жуман жана йога машыктыруучусу Анара Шыгай болду. Эмки уктурууга чейин сак саламатта болуңуздар. Эже сиңдилер, азаттык.